Arratsaldeon Bilbotik. Batzuen ustez, EH Bildu Gipuzkoan udal batzuk galdu izana zabor kontuekin lotuta dago. Baina benetan, ze politika eraman dute Gipuzkoan zaborrekin? Eta Bizkaian? Telefonaren bestaldean, Iñaki Barzena dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ekologista martxan taldeko kidea. Azken laburtean, esan behar da, zaborren inguruko politika desberdina izan zela Gipuzkoan.
Bai, bueno, aurreko hauteskundetan, 2011-akoan, jende askok esan zuen, nik bebai, bueno, jende askori galdetu nion bebai, bueno, ikasleak ditugu adibidez asko Gipuzkoa ditatozenak, ea hauteskunde maitzetan 2011-an, zaborren inguruko politikak eta baita Gipuzkoako errauskailuaren proiektuak zeregina zuen hauteskunden maitzetan. Eta jende guztiak esaten zuen baietz, ez? Tirabira handiak egon ziren horren inguruan, eta bueno, eta EH Bilduk lortutako emaitza berezi hoiek, bueno, horreri loturik egon ziren, ez? Eta horren ikusi dugu, laurte pasata gero, eta zarama politika guztiz errotik aldatuta gero, nolabait, horre ikusi dugu, azken laurtetan, zenolako kontramogimenduak sortu diren hainbat herritan, eta zenbat kanpaina gogorra eta bueno, komunikabide nagusiek zenolako presioak eta zenolako gauzak agertu diren. Eta badirudi, hauteskunde hauetan bebai, Bilduk jasotako nolabait emaitza txarrak eta zer ikusia dutela bebai nolabait zaborren politikarekin, ez? Eta bueno, nire ustez, badago hor aztertzeko politika hori, zarama politika hori aztertzeko momentua eta ikusteko, urrengo laurtetan, zer gertatu daiteken Gipuzkoan, ez? Hori interesantea da. Interesantea da, gu Bizkaian bizirik, Bizkaiko instituzioek eta Bizkaiko zarama politika guztiz lotuta baitako, zera, Gipuzkoakoarekin, ez? Gipuzkoa hainbat urtetan, Gipuzkoako zaramak eta zaborrak etorri dira. Bizkaira etorri dira Zabalgarbira eta hainbat zaborlekuetara, eraman dira, Gipuzkoan ezin zirelako kudeatu, ez? Orduan, zarama politika hauek guztiz lotuta daude, eta nire ustez, bada momentua, Gipuzkoan, laurtetan emandako aurrera pausoak zertan geldituko diren, eta zer gertatak daiteken, momentu honetan, Gipuzkoako foru aldundian, jesarlekuak aldatu bai dira, ez? Orain, dudarik barik, urrengo gobernua izango da EAJ gidatua, eta ikusiko dugu, zertan gelditzen dan, errauskailuaren proiektu hori, momentu honetan, bertan bera geldituta dagoena, aurrera jotzen duen, edo ez.
Aurrera pausoak aipatu dituzu, Iñaki, azken laburtean egindakoak Bilduren eskutik?
Bai, horre, oso, ez dakit, oso, ausartiak izan ziren nolabait, zaramaren kudeatzaileak Gipuzkoan, hasi bai ziren, egiten politika bat, nolabait, Gipuzkoak arazo handiak ditu zaramekin, alde batetik, herrialde, handia da populazio aldetik, baina territorio aldetik edo lurralde aldetik txikia, ez? Eta, Donostia bada, hiri nagusia, Gipuzkoan badaude beste hiri importanteak, Arrasate, Elgoibar, Eibar, Zarauz, Tolosa, Tabar, Lasarte, ez dakit, Hernani, eta horre, zaramaren kudeaketa oso, oso polemikoa izan da. Nire ustez, EH Bilduk, planteatu zuen, ez leku guztietan, baina gehienetan, atesateko, eta borre nolabait, kampaina oso fuerte bat egin zan, zero zabor kampaina hori, eta nire ustez, emaitzak hor daude, ez, laurtetan ikusi dira emaitza oso, oso importanteak. Baina, lehen komentatzen duena, ez, kontramogimendu bat sortu da hainbat herritan, Legazpi baten, Bergara baten, Zarautzen eta istiluak izan dira, eta ez bakarrik istiluak, ez, hori normala dira, ez, udaletxe baten, udal gobernuak eta herritarren arteko desadostasunak, gerta daitezke, baina hor nolabait kanpaina orkestatu bat, batez ere, ikusirik, Diario Basko, eta Deia, eta ETB-ek egin duten nolabait horren inguruko polemikak, nolabait eskandalizazio bat egonda, eta nire ustez, nik pentsatzen nuen, eta horre okertu nintzen nolabait, nik ikusten nuen, laurten pasabidean, gauza horiek baretuko zirela, eta nolabait, ba, jendeak nolabait onartuko zuela, ba, bueno, Gipuzkoako norabidea ondo zegoala, ez? Baina baten du ez ez, oraindik bueno, pilpilan egon dira hauteskundeen garaian bueno, kontu horiek, eta ikusi dira, ez, hainbat, bueno, herritan Legazpin adibidez, edo Zarautzen, eta bar, ba, EH Bilduk, bueno, udal gobernua galdu du, honengatik, bueno, honengatik edo beste gauzengatik. Nik bai pentsatzen dut EH Bilduk autokritika egin behar duela hainbat lekutan, bueno, erabaki hori, atesateko erabaki hori ez dutelako ondo kaleratu. Ez dutelako nolabait beti gorako politika batekin eta egin dute goitik berako, bueno, agindu moduko politika bat, nire ustez, bueno, nolabait hori, beste modu baten egin behar diren gauzak, eta ez nolabait modu vertikalean, ez? Eta bueno, ez, hori ez da gertatu leku guztietan, hori ez da gertatu Arrasaten adibidez, ez da Arrasaten galdu da. Hori adibidez, bueno, beste udalerritan, ba, ezagite Errenderin edo Azpeitin edo, ba, mantendu dira eta ondo doaz gauzak, ez? Bueno, hor nolabait ikusi behar dugu orain Gipuzkoako gobernuak, ba, ze egingo duen, ez? Nolabait esango nuke nik. Ba, 28 jesarleku daude EAJ eta PSOEren eskuetan, PPek dauka bat bakarrik, eta Bilduk eta Podemosek daukate 23, ez? Hor dago, bueno, hor dago nolabait oreka berria, edo, bueno, edo indarren, bueno, banaketa berria, eta ikusiko da, nire ustez, bueno, oso erabaki gogorra izan behar da, nolabait errauskailuaren proiektua berriz berpistea, ez? Ikusirik adibidez, Bizkaiko Diputazioko bueno, ingurumen arduraduna, ba, Josu Madariagak honela gutxi esaten zuen, agian hiru probintziatan errauskailu batekin nahikoa dela, ez? Zabalgarbi arazoak ditu, ba, bere arazo finantzieroak, nolabait, bueno, zaborre gutxi erretzen dutelako eta behar dute gehiago, orduan Gipuzkoakoek egiten baldin badute beste errauskailu bat, ba, horrek ez du funtsa ekonomiko, errentagarritasun sozial eta ekonomikorik ez dauka, ez? Orduan hor daude, nolabait, bueno, zarama politika berrirako ba baldintzak, eta nire ustez, bueno, oso importantea da ikustea, ba, bueno, berriz Gipuzkoan agian sortuko da, ba, nolabait, aldeko eta kontrakoen eztabaida, eta nire ustez, herri-herri, ba, ondo legoke herri-herri, ba, jesartzea eta komentatzea eta deliberatzea zein dan herri bakoitzan, ba, egin behar dan kudeaketa zarama politika hori, ba, nolabait, ikuspegi ekonomiko, sozial eta osasun eta ingurumen aldetik, ez.
Azken lau urtean dena den Bilduren prepotentzia, inposaketa edo kudeatzeko moduak behin baino gehiagotan entzun eta irakurri dugu.
Bai, nire ustez izan diren baino gehiago, ez? Ba, niko goratzen dut, bueno, 2011an, bueno, bildu ziren EH Bilduko alkate eta alkatesa guztiak, eta eurek erabaki zuten atesatekoa aurrera ateratzea. Hombre, hori ondo dago planteamendu moduan, gero herri bakoitzean ikusi behar da, ba, bueno, herri bakoitzean nola dauden gauzak, ez? Eta zein dan herri txikiak, herri ertainak, herri handiak, Donostian adibidez ez da epini atesatekoa, eta Donostia EH Bilduk galdu du Donostia. Orduan, bueno, Donostia da nolabait jokaleku nagusia zarama politika, zer hor dago, nolabait, eta Donostian dago kokatuta, ba, errauskailuaren, bueno, hasierako, oza, lurrak, Donostian hartu ziren, baina Donostian non, Zubietan, ez, usurbilen eta Lasarte bitarte hortan, ez, orduan, gertatu da, Bizkaian gertatu izan bezala, ez, arizi ziren bilatzen errauskailurako leku bat, baina ez zuten ipini buken jein ondoan, ipini zuten hor, Alonsetik gainean, Pagasarri aldean, nolabait, leku apartatu baten, Gero Donostiako kasuan bardin. Bueno, hor dago orube hori, hor dago nolabait lurralde hori, hor eraikiko da errauskailu berri bat. Bueno, ikusiko dugu, segurazki EAJak eta PSOEren planteamendua, eta ba izango da baiet, baina karo, Gipuzkoan momentu honetan kontu publikoak ez daude argi. Aurreko 8 urtetik ona egindako gastu infrastrukturalak kolokan daude, agertu dira, bueno, kontu oso, bueno, argitu gabekoak eta salaketak daude, tribunaletan daude hainbat eta hainbat kostu errepidetan, eta baita ere errauskailuaren proiektukoak, eta, bueno, ba, hor tirabira handia egonda, ez? Nire ustez bada momentua, bueno, ba, tirabira guzti horiek emai gainean ipiteko eta instituziotan argitzeko zer dan, ez? Eta horre, bueno, udaletxeek asko daukate egiteko, ez? Nik uste dut, bueno, bai, gauzak aldatu dira, egia da EAJak errekuperatu dituela hainbat eta hainbat udaletxe, baina, bueno, horre udaletxe bakoitzean ikusiko da, ze, zenolako, bueno, indar korrelazioa dauden eta zenolako politika berriak egiten diren, ikusiko dugu, eh? Ikusiko dugu, ba, ea, ez dakit, Olanok martxan ipini berri nahi duen, zea, Errauskailoaren proiektua, edo, bueno, beste planteamendu batzuk agertzen diren, eta negoziatzen dira Gipuzkoako zarama politika berri bat, ez? Hor dago, nolabait, ez dakit, hor dago pilota, baten pelatutik pasatu da beste detailatura, eta, bueno, nire ustez, bada momentua bai, ba, hainbat urtetan mugimendu sozial zabal baten mugitu diren Gipuzkoar, milaka Gipuzkoar, nolabait, zarama politika osasuntzu eta ekologiko baten alde, ba, nolabait, gaur egun bebai, adi egoteko eta planteatzeko, ba, bueno, hartutako bidea, bide ona zala, agian zuk esan duzun bezala, bueno, leku batzutan inposaketak edo nolabait, agindu vertikalak egin dira, nik uste dut, bueno, hori bebai, bueno, kritika hori, bueno, hor dago, baina, bueno, herri-zerri eta baiaraz-baiara, ez dakit, egindako horrela pausuak, nolabait, bueno, argitu behar dira, aztertu behar dira, eta nolabait bultzatu behar dira.
Edo zen kasutan, Bizkaia baina dezente gehiago birziklatzen dute Gipuzkoan, atesateko sistemarekin?
Bai, dudarik gabe. Bueno, atesateko sistemak, ba, jende askorentzako, ba, bere problema estetikoak eta bere problema ditu, baina funtzionatzen du, eta pentsatu behar dugu, ba, alde organikoa dela gure etxeko zaramaren parte nagusia, pisu gehien daukana, ez? Eta atesatek ez du bakarrik, ez du ekarri bakarrik onurak alde horretatik, onura ekonomikoak eta onura sozialak eta ingurumenekoak ekarri ditu, ez? Beste gauza bada, bueno, igual, atesate ez da leku guztietan aplikatu behar dana, bosgarren kontenedorea izan daiteke leku bat, ez dakit, hor daude modu diferenteak gauzak egiteko, baina egin behar dana da, nolabait, zabortegietara eta batez ere Errauskailoaren proiektu hori ez da onargarri. Ez da onargarri Europan, ez da onargarri Euskal Herrian momentu honetan, balaukagu ja Errauskailu bat erdipurdiz dabilena, problema askorekin, eta Bizkaiko esperientziatik ikasi behar dute Gipuzkoarrek, ez egiteko guk eginduko, zuk esan duzun bezala, ez, Bizkaiko zarama politika askoz kaskarragoa da, Gipuzkoarekiko konparaturik, ez. Nik uste dut Gipuzkoak azkenengo laburtetan erakutsi du bide bat badagoela, eta hori txalotu egin dute Europatik, txalotu egin dute hainbat eta hainbat herrieldetatik, esan dut, bueno, hori da bidea, eta bueno, ba, gobernu aldatu da, badirudi hainbat Gipuzkoarrek kejatu egin direla politika horrekin, baina, bueno, orain da momentua, ba gauzak, bueno, mai gainean ibilteko, eztabaida berriak zabaltzeko, eta nolabait emandako aurrera pausuak ez galtzeko.
Bukatzeko, Iñaki, Europar Batasuneko gomendioak ditugu, besteak beste, 2008-ako askoz gehiago birziklatu beharko dugu.
Bai, eta zarama erretzea ez da birziklatzea. Zarama eurek esaten duten modu oso zikin batean, esaten dute zaramen valorizazioa, ez? Valorizazioa non dago, ez? Gero hautzekin zer egiten duzu, zer egiten duzu sortzen dituzun diozina eta, oza, zarama erretzea ez da politika bat. Hori da, nolabait, bakarrik azpiegitura erraldo joietan dirua ateratzen duten, etekin ekonomiko ateratzen duten entzako interesantea. Guretzako ez da interesantea, da, nolabait, ikuspegi guztietatik, ikuspegi ekonomiko, sozial, osasun aldetik, ingurumen aldetik, instalazko usta horiek oso kutsakorrak dira. Eta gainera erraldoiak dira, behar dute zaramaren konzentrazioa, eta aldiz, herri-zerri eta atesate, eta nolabait modu, nik ikusten dut larrabetsun, ez? Orain 100 piku familia ari gara zarama organika biltzen, eta, bueno, badagor sortu dira bare bat lanpostu, zarama hori biltzeko eta komposta egiteko, eta hori pitike ez dago larrabetsu osoan, baina igual biztanleriaren laurden batek parte hartzen du horretan, ez? Baina hori pitika-pitika joango da, inposaketarik gabe, joango da, ba, nolabait zabaltzen, ez? Eta hori da bidea, eta oraindik adibidez Larrabetzun 125, baina ez da birziklatzen, ez? Baina, bagoaz pitike-pitike, ba, konparaturik adibidez Lezama edo Loiu edo Deriorekin, ba, bueno, ba, aurrera paso itzela da, ez? Eta Gipuzkoan berdin, ikusiot, Gipuzkoan, bueno, agian gauza batzuk egin dira txarto, herri batzutan esan duten bezala, kontramogimendu batzu sortu ziren, PSO eta EAJaren partetik, ba, jendeari nolabait berotzen jendea, ba, atesateren kontra, baina, bueno, bada momentu bat, gauzak, bueno, beste modu baten planteatzeko, eta, bueno, ba, Europar Batasunak esaten duen bezala, ba, gehiago bersilatu behar bali badugu, errauskailua ez da bidea. Bidea da, bilatzea, herri bakoitzan zen olako sarama politika egiten den, atesatekoa, bosgarren kontenedorea, baina bidea da hori, bidea da zero zaborra edo nolabait ba, birziklaiaren eta banaketaren politika berria. Eta, bueno, nire ustez, azkenengo laburteak Gipuzkoan oso eredugarriak izan dira, bere problema guztiekin. Hauteskundean, bueno, ba, keja horiek agertu dira, nik uste dut, bueno, ba, keja horiek atenditu behar dira, eta entzun behar dira, eta planteatu behar dira, mai gainean, baina esaten dutena, ez, aurrera paso, egindako aurrera pausua, nolabait jarraitu behar du.
Iñaki Bartena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ekologistan martxan taldeko kidea. Mil esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta hurrengora arte.
Bale, ba, ondo izan, Miltxo, hurrengora arte.
Berdin, agur.
Agur.
Hauxe guztia Bilbotik, arratsalde on pasa.